Mulla on sydämessä lukeda täna yksi tekst ilmoitusraamatust. Se on yksi raske raamat ja teda on nimetatud raskede aegade evankeeliumiks. Ja meie tunneme, et meie nendes raskedes aegades juba oleme. Ja on ilmne, et need ajad veel raskemaks lähevad. See on üks raske sõna ja sellepärast, kui te seda kuulete, siis kuulake seda palve meeles, et sellest oma õnnistuse ja kasu võiks te kätte saada. See on ilmutusraamatu 12. peatüki, kolmas salm ja neljanda salmi esimene pool. Ja teine ime täht ilmnes taevas ja vaata suur tulipunane lohe seitsme peaga ja kümne sarvega ja ta peade peal seitse ehissidet. Tema saba pühkis ära kolmanda osa taeva tähti ja viskas need maa peale. Aamen. Vana aja meremehed on rääkinud hirmuäratavaid jutte kohutavatest meremadudest, lohedest, kuidas need isegi laev on rünnanud, sest omal ajal, vanal ajal laevad olid purjelaevad ja mitte kuigi suured. Räägiti jutte, et need koletised olevat siis isegi mehi laevalt röövinud ja ära viinud. Ja üks paik, kus niisugusest merekoletisest on juttu, on üks järv Briti saartel, Lohnis järv. Seal olevat elutsevat üks niisugune suur koletis. See järv ei ole mitte mandri keskel, vaid üsna mere lähedal ja oletatakse, et see järv ei ole mitte olnud alguses järv, vaid lihtsalt merelaht, aga ilmselt maaväringu tagajärjel on siis see maamassid selle lahe sulgenud ja selle tõttu on ja tekkinud sellest lahest siis järv. See järv on väga sügav ja selles järves siis aegajalt on jälle inimesed märganud, eriti kalamehed, et seal elutseb üks koletis ja olevad olnud juhtumeid, kus see koletis olevad isegi kalamehe ära viinud, sest paat oli tühi. Vaieldi kaua selle ümber, kas see asi on ikka tõeline või on see ainult muinasjutt. Kas seda koletist elab seal või ei ela? Ühed rääkisid poolt, teised vastu. Otsiti seal seda selles järves, aga see oli kohutavalt sügav järv. Ja siis teadlased võtsid kätte suled ja kirjutasid, et tühi jutt kõik. Ei ole seal midagi. Aga siis tulid jälle uued teated, et jälle on nähtud seda koletist ja nii vaieldi selle ümber jälle uuesti. Siis mõned aastat tagasi osutus võimalikuks seda koletist siiski järves näha. See oli midagi meie sisaliku taolist või krokodili taolist, aga väga suur. Ja teda olevat isegi pildistanud. Üks vend rääkis, et tema olevat seda pilti ka näinud. Kuid sõna, mida lugesin, rääkis meile ka ühest koletisest, ühest lohest. Kuid ilmutusraamat ei ole nii suure raamat nagu kõik teised raamatud, vaid pildid, mis seal esinevad, on sümbolid. Neid me ei saa võtta sõnasõnalt, vaid neid me peame lahti mõtestama. Terve piibli valgel ja sellepärast peatumige täna nende sümbolite juures, et neid lahti mõtestada. Esimene sümbol oli siis lohe. Selle sümboli lahti mõtestamiseks aitab meile meid sama peatükki 9. salm, see tähendab ilmutuse 12.9. Ja suur lohe see vanamadu, keda hüttakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma. Saatanat esitate siis ilmutusraamatus lohe sümboli või pildi all. Teine sümbol, mis selles tekstis esines, oli taeva tähed. Ja ka selle sümboli lahti mõtestamiseks ja mõistmiseks aitab meid piibel. Kuleme Filippi kirja 2. peatüki 15. salmi, siis seal on öeldud nii. Kellede seas teie paistate otse kui taeva tähed maailmas? Taaniele raamatud 12. peatüki 3. salm, seal on ka juttu tähtedest ja seal me loeme nii. Siis paistavad õiged kui taeva laotuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õigele teele otse kui tähed ikka ja igavesti. Ma usun, et meie nüüd mõistame, et tähtede sümbole all on juttu Jumala lastest. Need, kes andestuse ja usu läbi on tulnud Jeesuse juurde ja elanud üle uuesti sünni ja saanud selliselt Jumala lasteks. Kolmas sümbol selles tekstis oli lohe saba. Ja ka piibelvalgel piibel aitab seda lahti mõtestada. Jesaja kirja 9. peatüki 14. salmi esimene pool. Ja valet õpetav prohvet on saba. Lohe saba sümboliseerib siis mingisugust valeõpetust, millega ta suudab Jumala lapsi taevasest kõrgusest ära pühkida. Ja nüüd peatume siis veel tegevuse juures nende sümbolitega. Lohe saba ja taeva tähed. Kuidas sobivad need kaks kokku? Valeõpetus ja Jumala lapsed. Aga kui loeme piiblist, Jeesus rääkis sellest, mis sünnib lõpuaegadel, siis eriti Matteuse 24. salm, seal me loeme nii. Sest vale Kristusi ja vale prohveteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka valituid. See saba valeõpetus on siis nii õige õpetuse moodi, et raske on teda ära tunda. Isegi siis, kui ollakse ettevaatlik, kui ollakse tähelepanelik, siis on seda raske ära tunda, aga mis siis veel, kui ei ole mingit kartust, kui ei ole hinges mingisugust ettevaatust nende asjade suhtes. Ja mulle on jäänud käesoleva ajastu kogudustest niisugune mulje, et elatakse usu elu nii hooletult, nagu saatanat üldse polekski olemas. Nagu ei olekski hädaohtu langeda. Niisugune mulje jääb. Aga mida lähemale meie saame Jeesuse teisele tulemisele, seda vihasemaks muutuvad saatana rünnakud, seda kavalamaks, seda komplitseeritumaks, seda raskemaks. Sellepärast ei peaks meie mitte nii toimima, nagu meil üks muinasjutt räägib, ma usun teie, vist seda kõik teate, hundist ja seitsmest kitsed alles. Pole tarvis seda jutustada, aga nimetan vaid nii palju, et hunt oli nii kaval, et ta sõi kriiti ja tegi oma käpad valgeks üle tulemasena. Pääses sisse ja sõi need kitsedaled ära. Niisugust võtet kasutab samuti hingevaenlane. Ja sellepärast ei ole mitte üleliigne, kui me täna räägime ja hoiatame üksteist ettevaatusele nende viimaste aegade raskete sündmuste suhtes. Lohe saba pühkis maha kolmanda osa taeva tähti. Nii me elukesime. Tähendab, me mõistame seda siis, nagu olen juba rääkinud, et vale õpetus tuleb nii võimas, et üks kolmandik Jumala lapsi lähevad sellega kaasa ja kaotavad oma taevase seisuse. Milline on siis see valeõpetus, millel on nii suur mõju? Ja piibel räägib sellest. Piibel ei vaiki sellest, vaid räägib meile väga selgelt. Kui loeme esimese Timoteuse 4. peatüki esimese salmi, seal kirjutatakse nii. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et viimasel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole. Siin ta on. Taganevad usust. Usklikud taganevad usust. Tähendab, lohe saba pühib nad ära. Jumalikult pinnaselt. Ja see taganemine sünnib ka usu läbi. Sellega, et hakatakse uskuma suuri imetähti ja tunnustähti, mida tehakse. Ja piibel nüüd tahabki meie ette tuua selle vale õpetuse mõningates tunnustest, et kui need asjad meie kätte tulevad, et me siis ei ehmataks, vaid mõistaksime, katsuksime läbi ja jääksime seisma tõealusele. Teise Timoteuse kirja 3. peatüki 5. salm ütleb meile nii. Kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väe? Eksiõpetus. Kurjade vaimude ja eksitajate vaimude poolt esile kutsutud. Sellel on siis niisugune tundemärk. Temal on Jumala kartuse nägu. Paneme tähele, ainult nägu, ainult näiline Jumala kartus. Tegelikku Jumala kartust ei ole, ainult näiline Jumala kartus. Ja see näiline Jumala kartus saab ilmsiks väga suurtes ja tähtsates sõnades. püha vaim, neli püha väki, täis evangeelium ja nõnda edasi. Kavalasti on see õpetus küll kokku keeratud. Kui juttu on pühast vaimust, siis usklikud ei kardagi, et seal võiks mingisugune pettus olla. Sest kuidas sa siis võid püha vaima kahelda? Seda õpetust võiks võrrelda vale rahaga. Vale raha on ju väga õige raha moodi ja iga inimene polegi võimeline vale raha õigest eraldama. Ja nii on ka siis selle õpetusega, mis on kurjada vaimude poolt esile kutsutud. Ta on väga jumalikku moodi. Ainult Kristus teda ei tunnusta. Ja nagu me loeme Matteuse 7, 22 ja 23, siis Jeesus ütleb selle kohta, mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel välja ajanud kurje vaime ja sinu nimel teinud vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tunnud. Taganege minus te üle kohtu tegijad. Tähendab imetähed, imeteod, vägevad teod sündisid, ennustati, aeti välja kurje vaime, ainult jõud, millega seda tehti, ei olnud Jeesuse oma, ei olnud Issanda oma. Selles oli vahe. Ja lohe võimas saba oli siin juba tegevuses. Kui kasutada veel seda pilti valerahast, siis teame, et õige raha lastakse välja ju valitsuse puhul. Valitsusel üksi on see õigus, et ta raha välja laseb. Aga valerahad ja tehakse ka, tehakse kuskil salaja, kuskil urkas. Sama on ka selle valeõpetuse tekkimisega. Õige õpetus kuulutatakse ikka avalikult kirikutes ja palvelates, aga see hukutav valeõpetus, seda tavaliselt leidatakse väikestes palvegruppides kusagil salaja ja võib-olla mõne alt hõlma pistetud mõne brošüüri kaudu. Veel oli öeldud üks tunnustäht. Või tähendab teise Mootuse kirja, 3. peatüki 5. salmi, teise pool, selle väe salgavad nemad ära. Tähendab Jumala kartuse nägu, aga väe salgavad nemad ära. Tähendab ilusaid vägevaid sõnu on hästi palju. Nendest räägitakse alati. Need on suus alati. Aga tegelik püha vaimu jõud puudub. See vägi, mis muudab inimese olemuse, mis kogu isiksuse teeb Kristuse näo sarnaseks, vaat see vägi just puudub nendes inimestes. See jumalik püha vaimu jõud, mis toob inimese elus esile need omadused, armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus, kasinus, see kõik puudub. Neid ei ole ja nendest ei hoolitagi, see pole tähtis. Ja just nendel inimestele, kes armastavad kiidelda sellega, et nemad on püha vaimuga ristitud neil just need püha vaimu tundemärgid puuduvad. Ja selles see häda on. Kuid veel üks tundemärk piiblist selle õpetuse kohta, see on Juuda kirja 19. salm. Need ongi tekitavad lahkusid, maised, kellel ei ole vaimu. See nähe on läbi aegade ikka esinenud ja esineb ka tänapäev veel. Kui keegi siis niisugusest vaimust osa saab, mis pole mitte Jumalast, siis ta on kohe oma koguduse vanema kallal. Ta on vaimu vastane, tal on peatarkus, ta on lihalik, tal ei ole vaimu ja nõnda edasi. Nii külvatakse tegelikult lahkmeelt püha vaimu nime. Aga kas püha vaim teeb seda? Püha vaim ei käsi meid niimoodi teha. Aga me mäletame, mis sai osaks nendele, kes vanas Iisraelis tõusid Moosese ja Aarani vastu. Ja ma olen sunnitud siin kasutama ühte näidet, mis alles hiljuti leidis osa aset meie maal. Kui vendolik oleviste koguduse vanem, mõõduna aastal jõulu eel, just jõulu laupäeval, suri, siis jõulu esimesel pühal oli üks oleviste ansambel ühes teises Tallinna koguduses külas laulmas ja tunnistamas. Siis noored seal laulsid ja tunnistasid. Ja üks noor vend, venna Olviku koguduses, läks kantslisse. Ja ütles seal väga omapärased ja väga, võiks öelda isegi rasked sõna. Ta ütles nii, Jumal tegi meile jõulukingi ja võttis meilt ära meie koguduse vanem. Rääkis veel natukene muud vahele ja ütles teist korda veel samal ajal. Muidugi koguduse vanemal oli raske seda kuulata ja pärast siis püüdis seda kuidagi siluda. Aga tegelik mõte oli ikkagi selles, et temal oli rõõm selle üle, et me tolvik suri sai nüüd rämpsust lahti. Nii siis see võimas lohe töötab ja tõmbab maha pühi inimesi. Neid jumalike tähti, kes endised säravad tähed on olnud, muutuvad eksijateks tähtedeks, nagu Juuda kirjas, seda selgesti on öeldud, Juuda 13. Eksijad tähed, kellele pilkane pimedus on varutud igaveseks ajaks. Kuidas niisugune õpetus siis leiab maad ja ruumi ja teed usklike inimese südamesse? See algab püha vaimu ristimise või püha vaimu täitmise küsimuses. Ja kes usklikest ei sooviks, ei püüaks, ei igatseks püha vaimuga saada täidet? Seda soovib iga usklik inimene. Ja sellepärast paneme tähele piibli õpetust selles küsimuses. Loen mõned kirjakohad, et meile see oleks selge. Apostli teod 2. peatükk 38. salm. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis saate püha vaimu anni. Galaatia kirja 3. peatüki 2. salm. Seda üksnes tahan teilt teada, kas te saite vaimu käsutegudes või usu kuulutusest. Õpetuse sõnad 1.23. Pöörduge minu noomimise alla, vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu. Nendest ja paljudest muudest kirjakohtadest, mida ma ei lugenud, näeme selget piibli õpetust. Et püha vaim tuleb ja täidab inimest patukahetsuse usu kuulekuse kaudu Jeesusesse Kristusesse. Nii õpetab piibel. Nii nagu toimus see ka Korneliuse pojas. Oli vaja kuulutada Jeesust, selleks pidi Peetrus tulema Korneliuse kotta ja kui siis Jeesusest oli kuulutatud, siis me teame, kuidas püha vaim meid tehtis. Aga eksiõpetus, mis eksitajate vaimade poolt on käiku lastud. Sellel on niisugune, see on niisugune õpetus. Usklikud peavad tulema ühte kokku palvesse ja hakkama paluma püha vaimu saamise pärast. Nii kaua tuleb paluda, kui püha vaim langeb. Ja vaimu saamise tundemärgiks on siis võõrkeeled. Kui need keeled on saanud, siis on kõik. Kas panite nüüd tähele erinevast nende kahe asja vahel? Jumalik tee on usul tee. Puhasta ennast nii kaua, kui suudad usus vastu võtta seda, mida Jumal tõtta. See on ususam. Aga vale tee nii kaua palud, kui saad. Ja pühavaimu täitmise tunnuseks ei ole mitte pühavaimuga täidetud elu, vaid võõrkeelte and, kus inimene võib rääkida ükskõik missugust keelt ja pealegi veel võib olla võõras keeles Jumalat pilgata, laimata ja manitada. Tähendab, inimene peab siis oma palvega nii kaua pingutama, nii kaua paluma või Jumala süda härdaks läheb, et ta siis annab. See on nüüd niisugune võimas lohesaba, mis paljud ära tõmbab õigelt teed. Nagu piibel ütleb, nemad eksitavad ära kinnitamatuid hingi. Olgu tänane sõna siis meile hoiatuseks. See, mida meie praegu veel enda ümber näeme, see on alles hakatus. Suuremad ja raskemad asjad hakkavad tulema. Ja kui need väikesed asjad meid juba kõigutavad, mis siis veel, kui tulevad suured asjad? Kui Jumala arm ei ole saanud sind, kinnita tema sisse, siis lase seda teha, lase seda teostada, sest kui Jeesus on hoiatanud rasked aegad eest, siis nad tulevad ja ma olen kaua aega juba võidenud sõnda asjadega. Mul on raske olnud seda rääkida, aga ma olen tunnen südames käsku seda teha. Ma ei või sellest vaikida, sest need asjad on tõsised, kardetavad ja meie kohus on ka seda tõsiselt võtta ja piivle valgel asjad läbi katsuda, enne kui nende kaade läheme ja kõike heaks kiidame, mis ei ole mitte heaks kiitmise käes. Aidaku meid, Issand. Aamen.